VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindik meningkat terutama pada kalangan muda. Di Indonesia, minat terhadap seni pada tubuh juga berkembang, tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka. Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik kini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya. Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup.
Ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental. Bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya. Maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif.
Adapun beberapa tujuan memiliki tato atau tindik, menurut Ika, antara lain sebagai bentuk ekspresi diri, menambah nilai estetika atau mempercantik diri, dan untuk mengenang seseorang atau menandai peristiwa atau momen dalam hidup. Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya, berbentuk gambar dan tulisan. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya.
Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papaku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu, jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu.
Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato. Bagi Muhammad Rizky, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala tiga, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Masyarakat, kata Rizky, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat.
Gue punya dua arti filosofis yang melambangkan tindikan di lidah ini. Yang pertama adalah, kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah, yang namanya laki-laki, jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah.
Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan pilihan tersebut. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Untuk mendorong praktek keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan rintisan yang berbasis di Dubai, Bloom Spoon, telah memperkenalkan sendok garpu dari jerami gandum yang dapat ditanam setelah selesai digunakan. Peralatan ramah lingkungan itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman sayur atau herbal. Berikut laporan selengkapnya. Garpu ramah lingkungan itu dapat ditanam usai digunakan dan akan tumbuh menjadi tanaman sayur dan herbal. Peralatan makan tersebut tidak terbuat dari plastik, melainkan dari jerami gandum yang di dalamnya terdapat beberapa benih. Pencipta perangkat makan ramah lingkungan itu mengatakan, konsep tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan kebiasaan ramah lingkungan. Perusahaan Bloom Spoon yang berbasis di Dubai berada di balik pembuatan perangkat makan yang dapat ditanam itu. Mustafa Katab adalah pendiri sekaligus direktur pengelola Bloom Spoon.
And then within 10 to 20 days you will be having sprouts. And our main consumers are the restaurants and the cafes for the delivery services and the takeaways, and instead of just
pelanggan utama kami adalah restoran dan kafe yang menyediakan layanan pesan antar dan dibawa pulang. Daripada memberi perangkat makan plastik biasa yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir, kami ingin mempromosikan kebiasaan keberlanjutan atau sikap ramah lingkungan seperti menanam pohon. Jadi saya ingin mereka ikut terlibat atau bersikap lebih interaktif.
Perangkat makan itu dapat terus digunakan hingga 5 tahun. Ketika waktunya tiba untuk ditanam, seluruh perangkat makan itu dapat dibuang ke tanah atau benih yang ada di bagian ujungnya saja. Konsep itu selaras dengan etos restoran low di Dubai, kata manajernya Zachary Roy.
And it's not necessarily just recycling, it's about reusing everything and making sure that little things that lead to food waste, whether it be the actual food waste or the items that we use.
Dan itu tidak sekadar mendaur ulang, tetapi ini tentang penggunaan kembali semuanya dan memastikan hal-hal kecil yang dapat menyebabkan limbah makanan. Apakah itu limbah makanannya atau barang-barang yang kita gunakan, kita harus memperbaiki diri kita sendiri untuk seterusnya. Sekarang saya merasa senang dapat menanam sendok Bloom Spoon yang mengandung bibit kemangi, mint, cabai, dan kucai. Saya rasa ini fantastik.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sauna keliling yang semakin populer di Irlandia kini bermunculan di pesisirnya sejak pandemi COVID-19. Unit-unit sauna ini memungkinkan para pelanggan berendam lebih lama di air laut yang dingin dengan menghangatkan tubuh sebelumnya di sauna yang nyaman. Mereka sekaligus memanfaatkan tradisi ratusan tahun Irlandia untuk membuat tubuh berkeringat. Berikut laporan tim VOA. Sharon Fijan adalah pengunjung tetap sauna keliling di pantai yang semakin populer di Irlandia. Setiap akhir pekan, ia menikmati kecanduan yang sehat dari tradisi berabad-abad untuk mengencangkan tubuh dengan membuat tubuh berkeringat. Di pantai Clonia di pesisir Atlantik Irlandia, perempuan seniman berusia 52 tahun itu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa berganti-ganti antara menikmati sauna dan air laut yang sangat dingin membuatnya merasa benar-benar hidup. Seusai berendam di teluk sepanjang 2 km di dekat Dungarvan di daerah Waterford itu, Vijen mengatakan,
"Once you get right down with up to your neck."
Begitu kita turun berendam hingga seleher di laut, ini benar-benar melepaskan endorfin di dalam tubuh.
Menikmati sauna di tempat itu juga membuatnya dapat bertahan lebih lama di laut, kata Vijen, sebelum bergegas memasuki struktur kayu berbentuk tong beroda di atas pantai. Di Irlandia, pandemi COVID-19 memicu lonjakan aktivitas berenang di laut sebagai upaya melepaskan diri dari lockdown. Layanan sauna keliling menjadi tambahan aktivitas pasca COVID, kata Deirdre Levin yang mengoperasikan beberapa sauna di sepanjang pantai. Ia menarik sauna-sauna itu ke pantai Waterford dengan mobil. Sambil memanaskan salah satu saunanya, Levin mengatakan, pasar sauna keliling di pantai semakin besar dan terus meningkat. Orang-orang semakin menyadari serta menikmati keberadaan sauna itu dan kembali lagi untuk menikmatinya di lain waktu, ujarnya. Selain bermanfaat bagi kesehatan, Levin mengatakan bahwa sauna yang nyaman itu menjadi tempat berlindung yang ideal di tengah cuaca Irlandia yang kerap basah dan dingin. Orang-orang kini dapat berenang di laut dengan nyaman sepanjang tahun karena mereka dapat menghangatkan tubuh setelah berendam di laut, ujarnya. Jauh di pesisir selatan di daerah Cork, para pelanggan sauna lainnya memuji aktivitas itu sebagai penghilang stres serta membantu pemulihan setelah berolahraga berat. Rory O'Callaghan, mahasiswa dan pengguna sauna laut itu yang juga anggota tim hurling, olahraga lapangan khas Irlandia, mengatakan,
"Banyak di antara teman-teman dalam tim hurling kami yang ingin masuk air laut dan sauna. Ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan tim."
Pemilik sauna di sana, Bronwyn Connolly, menderita radang sendi. Ketika tempat-tempat aktivitas indoor untuk umum ditutup selama pandemi, ia membeli sebuah tong sauna kecil dan membawanya ke pantai Gerrardstown. Ketika ia berjuang mengatasi nyeri yang hebat, sauna dan air laut yang dingin meredakannya. "Berendam di laut setelah berkeringat sepertinya menghanyutkan semua kekhawatiran," katanya kepada AFP. Sementara berbagai tim olahraga dan grup di perusahaan mulai menunjukkan minat yang meningkat, ia pun merancang tong sauna yang lebih besar dengan mengandalkan petunjuk di buku-buku dan video YouTube. Dengan jendela besar di salah satu sisi dan tempat duduk berjenjang melengkung, dilengkapi perapian, sekelompok orang bisa duduk-duduk sambil berbincang dan mengagumi pemandangan ombak berdebur di pantai. Kata Connolly,
"Ini sudah menjadi kegiatan sosial di mana teman atau bahkan orang-orang asing dapat bertemu. Masyarakat Irlandia telah beralih ke aktivitas yang lebih sedikit disertai minuman alkohol dan yang lebih banyak mengarah pada kesehatan."
Sauna keliling pertamanya pada tahun 2021 menjadi salah satu yang pertama dari jenis tersebut di Irlandia. Tetapi sekarang sauna itu ada di hampir setiap pantai di Cork, lanjutnya. Menurut banyak pengelola sauna keliling, tren itu mengingatkan orang pada sweat house, budaya sauna Irlandia kuno yang berasal dari tahun 1600-an, yang dianggap ketinggalan zaman pada awal abad terakhir. Sisa-sisa ratusan tempat mandi keringat itu, bangunan batu berbentuk seperti iglo dan dipanaskan oleh api unggun, dan digunakan untuk mengeluarkan keringat karena pilek dan demam, serta melawan rematik dan nyeri rematik, tersebar di kawasan perdesaan Irlandia. Instruktur yoga Carol Nistasek dan suaminya, pakar fisioterapi Dara Kisan, menyebut sauna pantai di pesisir Wexford sebagai sweat house yang mengacu pada tradisi lama. Pada zaman dahulu, orang-orang datang untuk keperluan medis dan keagamaan, atau bahkan untuk alasan berhalusinasi, kata Nistasek kepada AFP di pantai Bagenman. Sementara itu, di akhir sesi saunanya, Sharon Vigen mengatakan bahwa kaitan dengan masa lalu merupakan unsur penting dari pengalaman mandi saunanya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kali ini ada info menarik bagi Anda penggemar hal-hal yang berbau paranormal. Jadi, ada sekelompok penggemar fenomena paranormal di kota Norrköping, Swedia, mengumpulkan dokumen dan buku-buku mengenai UFO, hantu dan aktivitas paranormal sejak tahun 1970-an. Perpustakaan bernama Archive for the Unexplained itu diklaim sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Clipping koran, buku, dan cerita-cerita langsung dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka pernah mengunjungi planet lain tersimpan di perpustakaan raksasa fenomena paranormal di Swedia yang menarik perhatian orang-orang yang penasaran dan para peneliti di seluruh dunia. Archives for the Unexplained atau AFU, nama perpustakaan dan asosiasi yang telah mengumpulkan dokumentasi tersebut selama lebih dari 50 tahun, mengklaim diri mereka sebagai perpustakaan fenomena paranormal terbesar di dunia. Klaus Schwan adalah wakil kepala AFU.
There are several countries that has libraries and archives. We are the only one that.
Ada beberapa negara yang memiliki perpustakaan dan arsip seputar fenomena paranormal. Namun, kami adalah satu-satunya yang koleksinya mencakup seluruh dunia. Jadi, ini adalah arsip internasional terbesar di dunia. Panjang rak-raknya 4,2 km dan mungkin ada sekitar 60 ribu buku dengan topik beragam.
Klaus Schwan bersama Anders Liljegren mengelola perpustakaan itu. Mereka mengatakan mereka bukanlah penganut tahayul atau pemeluk agama tertentu, tetapi peneliti yang penasaran tentang hal-hal yang belum diketahui. Sebagian besar isi AFU adalah buku-buku dan juga dokumen-dokumen asli. Salah satunya adalah cerita langsung seputar aktivitas paranormal yang direkam di kaset dan juga foto-foto hantu. Arsip AFU juga berisi sejumlah materi mengejutkan, termasuk anekdot tentang penulis dan politisi Prancis Victor Hugo yang tidak banyak diketahui orang. Dalam catatan yang ia tulis selama diasingkan di Pulau Jersey, Inggris, Hugo menggambarkan bagaimana ia bertemu putrinya yang telah meninggal. Tulisan-tulisan Hugo berkontribusi terhadap lahirnya agama baru, Cao Dai, yang saat ini dipraktikan jutaan pengikutnya di Vietnam, jelas kurator pameran Magnus Bartas. Perpustakaan itu menerima sekitar 300 kunjungan setiap tahunnya, namun harus dengan janji temu dahulu. Arsip-arsipnya kini tengah dalam proses digitalisasi dan sudah banyak dokumen yang dapat ditelusuri melalui komputer perpustakaan. Salah satu pengunjungnya adalah Greg Agigen, seorang dosen sejarah dan bioetika di Pennsylvania State University di Amerika, yang mengunjungi AFU untuk meneliti sebuah buku tentang sejarah UFO alias benda terbang tak dikenal. Saya telah bekerja di berbagai tempat penyimpanan arsip di Eropa, Amerika, dan Inggris. Pengalaman saya di AFU menjadi pengalaman yang paling menarik dan paling produktif, ujarnya. Pengunjung lainnya, Aida Aidaida, seniman asal Swedia, menghabiskan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian di AFU demi membuat patung kayu raksasa. Ia mencari inspirasi dari pengalaman para penyihir di buku-buku yang informasinya disepelekan sepanjang sejarah, katanya. Aida mengatakan,
"It speaks about experiences."
Buku ini berbicara tentang pengalaman yang orang-orang alami yang dianggap tidak nyata. Dan saya pikir saat berbicara tentang kerasukan dan ritual pengusiran setan serta perburuan penyihir dan bagaimana kita memperlakukan perempuan sepanjang sejarah, pendapat kita seringkali dianggap tidak masuk akal dan tidak nyata, terangnya. Menurut Magnus Bartas, perpustakaan itu bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang pengalaman dan kisahnya diremehkan masyarakat. Tim VOA melaporkan. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.